问：呢度冇地铁，点去九龙塘？
我都唔知道，你问 Amy 啦，佢住九龙塘。
Two， 我琴日漏咗个电话喺的士，好彩司机帮我揾到。
Three， 我嘅车泊喺街口嘅车位。
Four， 唔好意思，我突然去唔到饮茶。
唔紧要，由得佢啦。